Turpinoties kara darbībai Ukrainas dienvidos, Ukrainas armija pēdējā diennaktī tur iznīcinājusi 14 iebrucējus, ienēdnieka drona kontroles posteni un 3 munīcijas noliktavas. Valsts teritorijā kopumā Ukrainas aviācija veikusi 18 triecienus Krievijas iebrucējiem, taiskaitā ienēdnieka pretgaisa aizsardzības sistēmu pozīcijām. Bet turpinoties kara darbībai austrumos, tiek ziņots, ka Oskilas upes kreisajā krastā Harkivas apgabalā turpinās sekmīga Ukrainas armijas ofensīva. Ukrainas armijas pārstāvis Serhijs Červatīs norādījis, ka Krievu okupantiem Donetskas apgabala Bahmuta ir īsta nāves fabrika. Katru dienu ienēdnieks sūta vairākus uzbrucēju viļņus un katru dienu bojā iet līdz 100 ienēdnieka karavīriem un aptuveni tik pat tiek ievainoti. Avdijivkas virzienā zaudējumu apmēri esot aptuveni tādi paši un arī Luhansk kas virzienā iebrucēji pastāvīgi cieš lielus zaudējumus. Tomēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atzinis, ka Donetskas apgabalā notiek ļoti smagi ienaidnieka uzbrukumi.
Ļoti nikni Krievijas uzbrukumi Donetskas apgabalā turpinās. Ienaidnieks tur cieš nopietnus zaudējumus, taču neskatoties uz visu, neskatoties uz jebkādiem zaudējumiem, viņš turpina dzīt nāvē savus mobilizētos karavīrus un algotņus. Es pateicos visiem mūsu karotājiem, kuri iztur šo briesmīgo spiedienu, kuri paliek nelokāmi un varonīgi aizstāv mūsu pozīcijas.
Arī Donetskas apgabalā kaujās iesaistītie Krievijas jūras kaimiņi sūdzējušies par savu vadību, vēstulē augstāk stāvošajiem vēršot uzmanību uz simtiem mirušo un ievainoto 4 dienu laikā nesaprotamā ofensīvā vienā no ciemiem Donetskas apgabalā. Ukrainas armija diennakts laikā atvērījusi iebrucēju uzbrukumus 8 apdzīvotu vietu apkārtnē. Tikmēr Krievija diennakts laikā Ukrainā devusi 4 raķešu un vairāk nekā 20 aviācijas triecienus. Kā savā ikvakara uzrunā norādījis Zelenskis, Krievija šobrīd uzkrāja spēkus jaunam masveida triecienam Ukrainas pilsētām, un šim nolūkam Krievija esot pasūtījusi balistiskās raķetes Irānai.
Mēs arī saprotam, ka teroristu valsts koncentrē spēkus un līdzekļus, lai iespējami atkārtotu masveida uzbrukumus mūsu infrastruktūrai, pirmkārt enerģijas infrastruktūrai, jo īpaši šim nolūkam Krievijai ir vajadzīgas Irānas raķetes. Mēs gatavojamies atbildēt.
Telekanāls CNN ziņoja, ka Krievija apmaiņā pret raķetēm piekrita Irānai pārdot kodolmateriālus kodoldegvielas ražošanai. Zelenskis atzīmēja, ka ar Eiropas komisijas prezidenti Ursula von der Leyen apspriedis Irānas atbildību Kremļa agresijā. Ukrainas prezidents uzskata, ka Irānas režīms ir jāsoda, un Ukrainas politiķi šo jautājumu aktualizēs ne tikai Ukrainas tradicionālo partneru līmenī. Situācija ar energoapgādi vissarežģītākā ir galvaspilsētā Kijevā, kur arī šodien uz laiku tiks atslēgta elektroenerģija. Varas iestādes norāda, ka Krievijas uzbrukumu dēļ scenāriji ar energoapgādes pārtraukumiem var būt dažādi. Viens no scenārijiem arī paredz, ka jāveic masveida Kijevas iedzīvotāju evakuācija. Tomēr tagad tas netiekot apspriests. Kijevas mērs Vitālijs Kličko aicinājis cilvēkus jau laikus padomāt, kurp doties, ja pilsētā uz ilgāku laiku pazūd siltums, ūdens un elektrība.
Я також звертаюсь для людей прорахувати, якщо у вас є.
Es vēršos pie cilvēkiem ar lūgumu padomāt, lai pašā sliktākajā scenārijā, kad Kijivā nav elektrības un ūdens, ja jums piepilsētā ir paziņas vai radinieki, kur ir ūdens un siltums, sarunājiet, vai varat pie viņiem palikt uz kādu laiku, ja tas būs nepieciešams.
Situācija Kijivā tiek raksturota kā sarežģīta, bet kontrolējama. Enerģijas pilnīgs pārtraukums pilsētā, kura dēļ avārijas darbi varētu ilgt vairākas dienas, ir viens no sliktākajiem scenārijiem, kas var notikt, ja Krievija turpina veikt triecienus ne tikai Kijivā, bet arī citur. Rihards Plūme, Latvijas radio.